Говорить Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Вас вітає Марія Щур. І сьогодні у програмі: менше заощаджень, більше робочих місць вимагають європейці від Атлантики до Балтики.
В Іспанії відбулися сутички між демонстрантами і поліцією. Постраждало близько 20 осіб. А в Ірландії поліція заарештувала чоловіка, який протаранив вантажівкою ворота парламенту.
Повідомляють, що європейські спецслужби викрили великий можливий теракт в Пакистані. Цю інформацію відкидають.
Я можу підтвердити, що загроза тероризму реальна, що нашу пильність посилено.
Білоруська мова вимирає у Білорусі. Не допустити подібного в Україні закликають білоруські останні з могікан.
Хай трупом кладуться, як хочеш, війну починають, але не допустіть. Не допустіть ні за що. Закликаю українців, як можу.
Про це далі у Європейській Свободі після випуску новин від Зіновія Фриса.
Дякую, Марія. Усім добрий вечір. Українське керівництво отримує запрошення на саміт НАТО в Лісабоні в рамках проведення саміту країн-учасниць операції в Афганістані, повідомив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Водночас в Альянсі не планують проводити засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні. Саміт в Лісабоні має відбутися 19-20 листопада цього року. Європейська комісія почала судовий процес у зв'язку з депортацією Франції ромів, громадян Румунії та Білорусі. Про це заявила член Єврокомісії з питань юстиції і прав європейських громадян Вівіан Редінг. Депортація кількох тисяч ромів Францією призвела до серйозних суперечок між Брюсселем і Парижем. Сполучені Штати і Китай відновлюють перервані контакти у військовій галузі, повідомив сьогодні представник Пентагону. За його словами, 14-15 жовтня на Гавайях відбудуться переговори військово-морських делегацій двох країн, а наприкінці року у Вашингтоні відбудеться зустріч на високому рівні з загальних питань військової співпраці. У січні нинішнього року Китай перервав військову співпрацю зі Сполученими Штатами після того, як американський Конгрес схвалив поставки озброєнь і обладнання Тайваневі на суму понад 6 мільярдів доларів. Сполучені Штати Америки зроблять жорсткі умови отримання американської допомоги для закордонних держав. За словами державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, країни, які претендують на американську допомогу, повинні переглянути своє податкове законодавство.
Не можна мати податкову квоту у 9% ВВП, коли великі американські землевласники та інші представники верхівки не платять нічого або платять до смішного мало. І при тому в країні такий рівень бідності, що всі дивляться на Сполучені Штати та інші держави-донори і чекають від них, що вони прийдуть і допоможуть.
Заявила державний секретар Сполучених Штатів. Міністр закордонних справ Японії Сейдзі Маехара заявив, що можливі відвідини президентом Росії Дмитром Медведєвим Курильських островів завдадуть серйозних збитків японсько-російським відносинам. Раніше Медведєв, відвідуючи Камчатку, заявив, що мав намір на шляху з Китаю зупинитися на Курилах, але цьому завадила негода.
Обов'язково полетимо, тому що це дуже важливий регіон нашої країни. Там, на жаль, зараз нельотна погода, але найближчим часом ми неодмінно туди з'їздимо.
Заявив російський президент Медведєв. Японія називає Курильські острови своєю північною територією, вимагає їхнього повернення. Вони перейшли від Японії до Радянського Союзу після Другої світової війни. Сполучені Штати, Японія і Південна Корея заявляють, що уважно стежать за ходом конференції партії Трудової Кореї, форуму правлячої партії КНДР. Серед кадрових питань, ухвалених на форумі, обрання до складу ЦК молодшого сина лідера КНДР Кім Чен Іра. Повідомляють, що син Кім Чен Іра Кім Чен Ун став заступником голови Центрального військового комітету партії. Раніше він отримав звання генерала. Спостерігачі вважають, що лідер КНДР почав готувати наступника. Ось що заявила представниця південнокорейського міністерства з об'єднання країни.
Ми будемо уважно стежити за тим, який вплив матиме отримання Кім Чен Уном нових посад на структуру влади в Північній Кореї, на взаємини між двома Кореями, на внутрішню і зовнішню політику.
І це було останнє повідомлення. Марії, я хотів зауважити, що коли я читав новину про виселення ромів, то, звичайно ж, я мав на увазі Болгарію і Румунію, а не Білорусь, як я помилково про це сказав.
Так, звичайно ж, це була Болгарія. Дякую Зіновію. І нагадаю, що новини у Європейській Свободі читав Зіновій Фріс. Європейці протестують проти скорочення соціальних програм. Десятки тисяч людей сьогодні взяли участь в акціях протесту у різних європейських містах – від Брюсселя і Мадрида до Варшави і Риги. Профспілки наголошують, що економія не повинна відбуватися коштом найбідніших, розповідає Мар'яна Драч.
Тисячі людей прийшли до штаб-квартири європейських установ у Брюсселі з плакатами «Ні економії, пріоритет робочим місцям і зростанню». Ходу очолила група осіб у чорних масках і костюмах, символізуючи похорон Європи. У спільній акції взяли участь 50 профспілок, які представляють різні країни – від німецьких шахтарів до польських суднобудівників. Вони проти того, щоб фінансова криза породжувала кризу соціальну. Про це говорить організатор акції, лідер Європейського конгресу профспілок Джон Монкс.
Трохи розслабтеся, особливо у сильніших економіках. Наше послання сьогодні про це, а також про те, що банки більше ніколи не могли зробити з нами те, що вони зробили. Вони нас надурили, а тепер ми за них сплачуємо рахунки.
Заявив профспілковий лідер в інтерв'ю агенції Reuters. Тим часом в Іспанії влаштували загальний страйк вперше за останні 8 років. За даними профспілок, до акції долучилися 10 мільйонів іспанців, більше половини тих, хто працює. Скасовано більше ніж половину авіарейсів, зупинилися автомобільні фабрики та металургійні заводи. Водночас більшість крамниць працювали. Іспанський прем'єр Хосе Луїс Запатеро заявив у Мадриді.
Відомо, що я не хочу цього страйку, але я його поважаю, і уряд сьогодні працює над тим, щоб забезпечити право на роботу і право на страйк. Я переконаний у тому, що профспілки та працівники зобов'язані взяти участь у діалозі.
В Іспанії відбулися сутички між демонстрантами і поліцією. Постраждало близько 20 осіб. А в Ірландії поліція заарештувала чоловіка, який протаранив вантажівкою ворота парламенту. Поруч була акція проти допомоги банкам із бюджетних фондів. На тлі протестів проти скорочення соціальних програм Європейська комісія у середу запропонувала нові суворіші санкції проти держав у Єврозоні, які порушують бюджетні норми Євросоюзу. Європейські керівники пояснюють затягування пасків тим, що треба попереджати боргову кризу, таку як у Греції. Оглядачі сумніваються в тому, що страйки і мітинги змусять європейські уряди відмовитися від заощаджень. Але водночас попереджають, що такі заходи можуть перекреслити політичні перспективи деяких європейських керівників. За офіційними даними, після минулорічного скорочення цього року економіка Об'єднаної Європи має зрости майже на 2%. Але при цьому рівень безробіття наближається до 10%. Ця цифра майже вдвічі вища в Іспанії, Латвії та Естонії. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Латвійські профспілки підтримали європейських колег і провели у Ризі та інших містах Латвії мітинги протесту під гаслом «Ні економії, пріоритет економічному зростанню та новим робочим місцям». Із Риги розповідає кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип.
На знак протесту у Латвії на декілька хвилин зупинився громадський транспорт та таксі. Поліцейські та пожежні машини включили сирени. Інші автомобілісти підтримали акцію звуковими та світловими сигналами «Автомобіль». У заходах Дня європейської дії у Латвії взяли участь представники профспілок працівників внутрішніх справ, книговидавництва, фармацевтів, транспортників та інших, які протестували проти зниження платні та пенсій, високого рівня безробіття, соціальної нерівності. Латвійські медсестри не змогли прийти на мітинг протесту, бо робота у них важлива – допомагати хворим. Щоб звернути увагу до небезпечного стану системи охорони здоров'я в країні, медсестри причепили до свого одягу червоні стрічки, як символ кровообігу не тільки в організмі людини, але й усієї держави. Такі ж стрічки були й у інших учасників мітингу протесту.
Сестри, які працюють в відділеннях, у них огромна нагрузка.
Медсестри, які працюють у відділеннях лікарень, несуть велике фізичне навантаження. Можна говорити про так званий синдром згорання, коли вже немає ресурсів для якісного надання послуг пацієнтам.
Повинні отримати пацієнти.
зауважив президент Латвійської профспілки медсестер Айгарс Лавринович. Латвія більш за все постраждала від жорсткого режиму економії, який здійснювався урядом за рахунок скорочення соціальних витрат. Тому довіра до урядовців серед пересічних латвійців надзвичайно низька, каже голова правління профспілок латвійських охоронних структур Валерій Штамерс.
Тим, хто служить в армії, в случае нарушення клятви, сразу трибунал.
Для тих, хто несе службу в армії у випадку порушення клятви, одразу ж трибунал. А депутати Сейму, тричі знизивши пенсіонерам пенсії, порушили свою клятву. Конституційний суд довів, що це порушення. Однак жоден із депутатів не склав свій мандат.
Ну, ні один депутат Сейму не сложив мандат.
Зазначив Валерій Штамерс. Збільшення скорочення витрат у бюджеті на наступний рік може призвести до повторної рецесії. Тому латвійці закликали уряд вирішити проблеми зайнятості шляхом створення нових підприємств, впроваджувати ефективні податкові зміни, які б сприяли конкурентноспроможності латвійської економіки. На думку голови правління Латвійського об'єднання незалежних профспілок Вінети Спругайне, важливо, щоб латвійці відчули, що вони можуть змінити на краще ситуацію в Україні.
Саме важливе, от що люди, які будуть по своїй одежді,
найголовніше, щоб люди, які причеплять до свого одягу чи машини цю стрічку, відчули, що ми можемо об'єднати свої зусилля, ми можемо голосно і одночасно сказати ні цій жорсткій економії, яка у нас проводиться, і вимагати, щоб пріоритетом у нас були нові робочі місця та економічне зростання країни.
Там і росту країни.
Впевнена Вінета Спругайне. Натомість експерти відзначають, що латвійські політики більш стурбовані передвиборчою боротьбою, ніж протестами профспілок. Через три дні, 2 жовтня, у Латвії відбудуться чергові парламентські вибори. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Одне з найбільших і найстарших туристичних бюро Польщі Orbis Travel оголосило про банкрутство. Упродовж вересня це вже друге банкрутство великої польської фірми, що займається туристичним бізнесом. Експерти говорять про тривожну ситуацію у туристичній галузі і пов'язують її з нещастями, які цього року спіткали Польщу. Про причини значного погіршення ситуації у польському туристичному бізнесі розповідає Ростислав Крамар, кореспондент Радіо Свобода у Варшаві.
Orbis Travel – це фірма з багатолітньою традицією. Вона відома на польському ринку туристичних послуг ще з часів Польської Народної Республіки. Широкою мережею відділень цієї фірми вкрита вся країна. Щороку її послугами користувалися понад мільйон туристів. Тож новина про банкрутство однієї з провідних турфірм країни стала для поляків громом з ясного неба. У середу у всіх відділеннях Orbis Travel згасло світло, а на дверях появилися картки з лаконічною інформацією для клієнтів. Мовляв, відповідь на запитання з приводу банкрутства можна знайти на інтернет-сторінці центрального офісу. Польські експерти кажуть, що поточний рік став надзвичайно складним для туроператорів. Вже на початку туристичного сезону був даний так званий фальшстарт. Навесні, коли поляки починають масово купувати туристичні путівки і вирушають у перші подорожі, турфірми зазнали значних збитків. Саме тоді Європа опинилася під велетенською вулканічною хмарою, тож діяльність туристичного бізнесу на якийсь час фактично завмерла. Одночасно з цим Польща переживала шок, спричинений Смоленською катастрофою та небаченими повенями. Ці обставини також сповільнили динаміку туристичного бізнесу. Ян Корсак, голова Польської туристичної палати, каже, що найсильнішого удару по кишені великі туроператори зазнали внаслідок вибуху вулкану в Ісландії. Фірми мусили відшкодовувати клієнтам зіпсовані поїздки і повертати гроші тим, хто у подорож не вирушив. Це були дуже великі суми. Корсак звертає увагу на те, що з фінансовими наслідками такого нетипового стихійного лиха, як вулканічна хмара, турфірми змушені були боротися самостійно. Фактично туристичний бізнес залишився наодинці зі стихією.
Сьогодні всі труднощі покладені на плечі підприємця. Сьогодні немає можливості поділитися наслідками і збитками, завданими таким втручанням вищих сил, як вибух вулкану.
На момент оголошення банкрутства Orbis Travel за межами Польщі опинилася понад 1000 клієнтів цієї фірми. Фірма запевняє, що усім їм організують повернення додому, оскільки туроператор застрахований на випадок банкрутства. Проте не приховують свого розгублення ті клієнти фірми, які скористалися її послугами і саме збиралися в подорож. Пан Міхал, який прийшов до одного з відділень Orbis Travel, каже:
"Не знаю, що буде далі, побачимо. Якщо не вдасться".
Не знаю, що буде далі, побачимо. Світ не завалиться, якщо не вдасться повернути гроші, але звісно, для мене це фінансово фінансові збитки.
Як зазначають експерти польського ринку туристичних послуг, цього року багато турбюро мають фінансові клопоти. Вони наголошують, що банкрутство двох великих туристичних фірм – це гіркі плоди щойно першої половини цього винятково складного року. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. Відставка мера Лужкова – одна із найбільш обговорюваних новин у європейській пресі.
Незважаючи на всю свою суперечливість, Лужков був, як виглядає, останній незалежний і своєрідний регіональний російський політик, котрий дожив до 21-го століття, резюмує чеська газета.
Чи дійсно спецслужбам вдалося розкрити теракт, який планувався у Європі?
Американський телеканал ABC News розповідає, що джерелом інформації про нові плани став підозрюваний терорист із німецьким паспортом, якого зараз утримують в Афганістані.
У Білорусі зникають білоруські школи. За бажання навчати дітей білоруською, можна потрапити за грати.
Світлана каже, що зовсім не боялася, коли міліція везла її з мамою та двох- і п'ятирічними братиками до відділення. Дітям лише було дуже дивно побачити там людей у клітках, наче звірят у зоопарку.
Про це далі слухайте у «Європейській свободі».
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Європейські оглядачі, коментуючи ймовірні наслідки звільнення Кремлем мера Москви Юрія Лужкова, зауважують, що згаданий впливовий російський політик не лише вимагав від України повернення Криму до Росії, але ніколи не хотів визнавати незалежність української держави. Газети також продовжують коментувати передвиборчі суперечки між опозицією і владою у Києві і звертають увагу на останні гострі висловлювання лідера БЮТ Юлії Тимошенко на адресу президента Віктора Януковича. Деякі видання інформують про досить дивне подальше зменшення кількості свідків загибелі українського журналіста Георгія Бенгадзе. Огляд преси готував Василь Зілгалов.
Чеська газета «Лідове новини» інформує, що після 18 років перебування на впливовій посаді мера Москви Юрій Лужков був усунутий Кремлем, так і не зрозумівши, що його час вже давно минув. Чеська газета також зауважує, що своїм шостим чуттям Лужков завжди відчував, що може собі дозволити на цій посаді, а що ні, коли мав суперечності з президентом Борисом Єльциним чи Володимиром Путіним, але в столиці більш-менш робив, що хотів. Прайське видання вважає, що Юрій Лужков запам'ятався на цій посаді як популіст, самовладний, екстравагантний, який грався в націоналізм, хотів, наприклад, щоб Україна повернула Росії півострів Крим, який у 50-ті роки російські комуністи подарували Києву, або ж був прихильником повернення назад потоків сибірських рік, щоб Середня Азія змушена була купляти воду в Росії і прибутки від цього перевищували б зиск від торгівлі нафтою та газом, зауважують «Лідове новини». Але, незважаючи на всю свою суперечливість, Лужков був, як виглядає, останній незалежний і своєрідний регіональний російський політик, котрий дожив до 21-го століття, резюмує чеська газета. Австрійська Ді Преса називає відставку мера Москви Лужкова раптовим падінням. Політика, який за 18 років викликав у собі манію величі, яку погасив Кремль. Ця газета також інформує про великі статки родини Лужкова в Австрії, де мер Москви і його дружина завжди могли б прихилити голову, якщо у Москві було б дуже політично спекотно. Віденське видання також вважає, що Юрій Лужков за 18 років свого перебування на чолі найбільшого міста Європи перетворився на політичного невігласа і подальшому перебуванню його на цій посаді перешкоджав занадто вже довгий список порушень і гріхів. Для управління нинішньою Москвою, як пише австрійська газета, вже не досить махрового російського націоналізму і шовінізму, та й постійне втручання Лужкова в зовнішню політику також не дуже сприймалося в Кремлі. Чого варте, наприклад, те, що Лужков ніколи не визнавав незалежність України як дійсність, зауважує Ді Преса. Це видання також вважає, що своєрідним апогеєм перебування Лужкова при владі було відзначення ним цієї цієї весни свята перемоги із прийняттям багатьох високих іноземних гостей столиці і величезними портретами Сталіна на стінах московських будинків. Вже тоді, мабуть, президент Дмитро Медведєв подумав, що цей чоловік вже не буде довго мером Москви, зауважує Діпресе. Польська Річ Посполіта звертає увагу на поїздку лідера української опозиції Юлії Тимошенко у вівторок до Львова і її гостру критику тут на адресу президента Януковича, котрого вона назвала боягузом, і заявила також, що Янукович боїться політичної конкуренції та має страх щодо зустрічі з нею. Під час свого виступу у Львові Тимошенко детально зупинилася на змінах у місцевих осередках її партії «Батьківщина», чимало з яких, як наголосила лідер опозиції партії регіонів, Януковича намагається маніпулятивним шляхом використати на майбутніх місцевих виборах 31 жовтня. Речь Посполіта також дивується із таємничої смерті 58-річного українського генерала міліції Петра Опанасенка, який помер вже кілька днів тому, а журналісти й досі не знали причини смерті цього важливого свідка у справі вбивства Георгія Гонгадзе. Польське видання також інформує, що Опанасенко знав ще задовго до смерті Гонгадзе, що за журналістом організували стеження люди покійного вже нині міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, якого українська прокуратура визнала єдиним замовником вбивства Гонгадзе. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Огляд європейської преси ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org щодня, крім вихідних.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Мас-медіа повідомляють, що західні розвідувальні служби викрили наміри терактів у Великій Британії, Франції та Німеччині. Напади на європейські міста планували у Пакистані, повідомляють західні засоби масової інформації, посилаючись на неназвані офіційні джерела у галузі безпеки. Реальну загрозу таких нападів оцінюють по-різному, а докладніше про це розповідає Зиновій Фріс.
Це був один із найсерйозніших планів терактів Аль-Каїди за останні роки, інформує британська корпорація BBC. Групи бойовиків мали захоплювати західних заручників і вбивати їх. За повідомленнями, цей сценарій вже переходив від стадії задуму до планування. Ініціатори хотіли відтворити напади в індійському місті Мумбай у 2008 році, коли нападники захопили два готелі. В результаті загинуло понад 160 осіб. Американський телеканал ABC News розповідає, що джерелом інформації про нові плани став підозрюваний терорист із німецьким паспортом, якого затримали по дорозі до Європи, якого зараз утримують в Афганістані. Європейські урядовці не підтверджують саме такої терористичної змови, але постійно наголошують, що проблема нападів є серйозною. У вівторок у Парижі через загрозу вибуху евакуювали Ейфелеву вежу. Поліцію повідомили, що біля монумента закладено бомбу, яку так і не знайшли. Це вже друга евакуація Ейфелевої вежі за останні два тижні. Ще до публікації про нову терористичну змову проти європейців міністр внутрішніх справ Франції Бріс Отерфе тиждень тому попереджав співвітчизників.
Я можу підтвердити, що загроза тероризму реальна, що нашу пильність посилено, що запроваджено червоний рівень терористичної загрози, тобто найвищий рівень.
C'est-à-dire l'avant-dernier niveau.
Незважаючи на тривожні повідомлення, у Великій Британії та Німеччині не підвищують рівня готовності до можливих атак. Міністерство внутрішніх справ Німеччини у середу заявило, що Аль-Каїда вже давно планує напасти на Європу, але водночас додало, що наразі немає конкретних даних про неминучі атаки в Німеччині. У Великій Британії керівник розвідки Джонатан Еванс у середині вересня оцінював загрозу смертельних наслідків від терактів в Європі як серйозно. Тим часом американці здійснили нові удари по прикордонних пакистанських районах саме для того, щоб знищити організаторів європейської змови, повідомляє газета Wall Street Journal. Пакистанські представники зі свого боку у середу назвали таку публікацію спекуляцією. У нас немає жодних даних про те, що там планували напади, заявив речник пакистанських військовиків. Кількість американських ударів по бойовиках вздовж пакистансько-афганського кордону зросла більше ніж удвічі порівняно з минулими місяцями. Представники НАТО у середу підтвердили, що в результаті загинув один із чільних командувачів Аль-Каїди.
Про повідомлення у західних мас-медіа, що готувався великий теракт в Європі, розповідав Зиновій Фріс.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Цього дурня мами за президента.
Будущее за умной політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
У Білорусі, де офіційно білоруська і російська мова вважаються державними, кількість білоруськомовних шкіл цього року впала нижче 20%. І це переважно сільські школи. У містах білоруські школи за часи правління президента Олександра Лукашенка майже зникли. Для тих, хто не погодився з цим, місцеві власті цього року пішли на поступки і створили у містах декілька білоруськомовних перших класів, у яких є лише по одному учню. Про одну таку першокласницю Світлану Астроуську із міста Гродно та її родину розповідає наш кореспондент Валерій Калиновський.
Він сидить в хаті, а хлопчику малому. Слідчая горечка тягне санки з домку. Мамочка голубка просить син так мило. Може ти на річку погулять пустила, я не буду довго.
Шостирічна Світланка читає свій улюблений вірш «На річці зимою» Якуба Колоса. Світлана каже, що зовсім не боялася, коли міліція везла її з мамою та двох- і п'ятирічними братиками до відділення. Дітям лише було дуже дивно побачити там людей у клітках, наче звірят у зоопарку. Міліція затримала Світланку, її братиків, тата та маму за те, що вони вийшли до адміністрації міста Гродно на несанкціонований пікет з гаслом «Хочемо навчатися по-білоруську». Родина Астровських була змушена протестувати, вимагаючи виконання свого конституційного права на навчання рідною мовою. В умовах авторитарної Білорусі публічний протест – це вчинок мужніх. І хоча над головою родини Алесєм Астровським ще вісить загроза адміністраційного суду за цей протест, влади пішли на поступки. Світлана буде навчатися в школі на білоруській мові. Одна на 320-тисячне місто. Чому так сталося у старовинному західнобілоруському місті, яке могло стати білоруським Львовом? Відповідає батько Світлани Алесь Астровський.
Могло бути, но на жаль... Ведаєте, після війни один пожилий чоловік мені просто...
Могло, але, на жаль, не стало. Як мені казала одна літня людина, після війни тут усе начальство. Від директора бібліотеки до секретаря обкому всі були привезені з Москви і з-за Москви. І в питаннях мови тут досі залишилося дуже реакційне начальство, ще з тих часів.
В питанні мови тут вельми реакційне начальство, просто ще з тих часів.
Сам пан Астровський та його дружина у дитинстві навчалися на російській мові. За радянських часів у містах Білорусі було лише такі школи. Білоруська мова й тоді вважалася майже музейною. Багато кому її можна було взагалі не вивчати. Пан Астровський закінчив медінститут у Гродно, де й працює зараз професором. У 95-му році він цілком перейшов на викладання білоруською мовою, після того, як президент Лукашенка через референдум затвердив державний статус російської мови та почав політику русифікації. Цей вчинок пана Островського в умовах сучасної Білорусі теж не можна не назвати мужним. За викладання та спілкування білоруською професор Островський терпить різні знущання від адміністрації університету. Але переконаний, що якщо за мову та громадянську позицію тепер не розстрілюють та навіть не саджають в тюрму, як це було за часів СРСР, то дрібні пакості влади за свої принципи винести можна. Але все ж, визнає він, це не більше, ніж демонстрація. Пан Островський переконаний, що для того, щоб зберегти білоруську мову, потрібно запровадити її у вищу освіту. Лише тоді батьки захочуть, щоб їх дітей у школах навчали на рідній мові. Професор Астровський чув, що в Україні нова влада готує закон про повернення офіційного статусу російської мови, в тому числі у вишах.
Хай трупом кладуться, як хочеш, війну починають, но не допустіть. Бо
це хай трупом кладуться, хай війну починають, але не припустити. Це йде стара російська імперська політика. Треба триматися і не допустити ні за що. Закликаю українців, як можу.
Не допустіть ні за що. Закликаю українців, як можу.
Алесь Астровський каже, що приклад Білорусі свідчить, як проросійські сили спочатку оголошують двомовність, а потім швидко русифікують країну. Професор має надію, що влада в Білорусі зміниться і повернеться до зупиненої у 95-му році політики білорусізації. А тим часом в родині Астровських підростає середній син Ян. Наступного року він піде до школи. За його навчання на рідній мові теж доведеться змагатися.
Про боротьбу однієї родини за право дітей навчатися білоруською мовою розповідав наш кореспондент у Мінську Валерій Калиновський. І на цьому все у сьогоднішній Європейській свободі. З вами була Марія Щур. На все добре.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Із української столиці надходить суперечлива інформація про вибух, який нібито стався у приміщенні Національної бібліотеки імені Вернадського. За деякими даними, внаслідок вибуху дві особи отримали поранення. За іншими повідомленнями, дві людини загинули, одна поранена. За ще однією версією, вибуху не було, а двоє електриків задихнулися внаслідок виділення газу після включення системи гасіння пожежі. На місці події працюють слідчо-оперативні групи та працівники МНС. Радіо Свобода стежить за подіями в Національній бібліотеці. Чи збирає СБУ про мене інформацію? Акцію під такою назвою влаштували під стінами відомства журналісти, громадські діячі та небайдужі громадяни. Приводом для акції стало повідомлення у блозі директора Інституту масової інформації Вікторії Сюмар. Минулого тижня вона розповіла, що люди, які назвалися співробітниками СБУ, розпитували консьєржа її під'їзду про неї. Сама Сюмар сьогодні заявила.
Я думаю, що тут треба просто зрозуміти, чи справді є такий інтерес і чи справді в нас є страх перед громадським сектором в Україні з боку державних структур.
А ось що заявила Марина Остапенко, речниця СБУ.
Наскільки мені відомо, була проведена перевірка, з якою видно, очевидно, що вона не є об'єктом зацікавленості спецслужби. Не приходили наші співробітники і не перевіряли пані Сюмар.
Марина Остапенко. Європейська комісія почала судовий процес у зв'язку з депортацією Франції ромів, громадян Румунії та Болгарії. Про це заявила член Єврокомісії з питань юстиції і прав європейських громадян Вівіан Редінг. Депортація кількох тисяч ромів Францією призвела до серйозних суперечок між Брюсселем і Парижем. Сполучені Штати і Китай відновлюють перервані контакти в військовій галузі, повідомив сьогодні представник Пентагону. За його словами, 14-15 жовтня на Гаваях відбудуться переговори військово-морських делегацій двох країн, а наприкінці року у Вашингтоні відбудеться зустріч на високому рівні загальних питань військової співпраці. У січні нинішнього року Китай перервав військову співпрацю зі Сполученими Штатами після того, як американський конгрес схвалив поставки озброєнь і обладнання Тайваневі на суму понад 6 мільярдів доларів. У Західній Європі розкрили змову з метою скоєння терактів, які, ймовірно, планували здійснити представники Аль-Каїди у Великобританії, Німеччині та Франції. Як повідомляють ЗМІ, посилаючись на джерела в спецслужбах західних країн, напади планували за зразком нападу повстанців в індійському місті Мумбай у 2008 році, коли були захоплені два готелі. Тоді загинуло понад 160 осіб. Американський посланець на Близькому Сході Джордж Мітчелл розпочав сьогодні дипломатичні зусилля для продовження ізраїльсько-палестинських мирних переговорів. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Середа, 29 вересня, передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник вітає всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі: журналісти протестують проти контролю СБУ.
Перша реакція, слухайте, так, це все було у Москві. Тобто починалося от з цими речами, такими як перевірка фондів західних, виклики журналістів, візити товаришів штатським, все це було.
Микола Азаров закликає ліквідувати фірми, що присмокталися до міністерств.
Звучали критичні зауваження щодо створення різного роду підприємств при органах державної виконавчої влади. На них перекладено надання таких послуг, які насправді є функціями певних органів влади. А ми ж з вами домовились про ліквідацію таких підприємств.
А Віктор Янукович у Донецьку говорив про корупцію.
У нас місто корупції в Україні буде все менше і менше. Ми будемо прикладати к этому всі усилля.
Про це і більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Головне, що нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності.
В Європі вихід на пенсію – це начало времени путешествий. В Україні – начало времени виживання.
Навіть три рази Бог спускався з неба, перевіряв, і в нас все в порядку.
В Арктиці дійсно пересікаються серйозні геополітичні і економічні інтереси.
Китайцям важко опанувати російську мову, так само і українську їм важко опанувати, але вони її опанують.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Журналісти і представники громадських об'єднань звернулися до Служби безпеки України з проханням повідомити, чи збирала спецслужба про них інформацію, і якщо так, то з якою метою. Цю громадську акцію ініціювали після кількох випадків, коли стало відомо про цікавість Служби безпеки до діяльності співробітників опозиційних ЗМІ та активістів організацій, що працюють за рахунок грантів. В СБУ запевнили, що на кожен запит буде надана відповідь, але, скоріш за все, вона буде заперечною, оскільки громадські активісти і журналісти не є предметом її цікавості. На акції побував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, і від нього дізнаємося подробиці.
Сьогодні біля дверей громадської приймальні Служби безпеки України вишикувалася черга журналістів та громадських активістів, які подавали інформаційні запити, щоб дізнатися, чи збирала інформацію про них СБУ. Серед ініціаторів акції – громадське об'єднання «Демократичний альянс». Організація протягом лише вересня неодноразово ставала предметом уваги спецслужби, каже її керівник Василь Гаць.
Акція зініційована як результат зацікавленості Служби безпеки України до журналістів і до громадських діячів. Хочемо, щоб все це відбувалося в публічній площині. В ній буде набагато складніше представникам Служби безпеки приховати ті чи інші факти.
Найактивнішу участь в акції взяли журналісти, які відчувають, що їхні критичні висловлювання на адресу влади могли стати причиною цікавості СБУ, розповів один із них, учасник руху «Стопцензурі» Сергій Лещенко.
Метою акції є привернути увагу до явища, яке останнім часом набуває дедалі більшого масштабу, це співбесіди та вивчення діяльності громадських організацій, журналістів, активістів. «Стопцензурі» ініціював явку сповінник. Кожен, хто бажає, приходить, повідомляє, що він критично ставиться до дій влади. Зустрічається з дипломатами, західними журналістами.
Зрештою, Служба безпеки отримала кілька десятків інформаційних запитів. Утім, учасники акції навряд чи отримають ствердну відповідь на запитання, чи збирала СБУ інформацію про мене. Адже журналісти не є предметом уваги спецслужби, заявила речниця відомства Марина Остапенко.
Бажаючи громадянський контроль з боку громадських організацій над владою, він потрібен. Інша мова, треба відрізняти реальні загрози від ситуації якимось надуманої. На сьогоднішній день поки що ми не побачили жодного звинувачення Служби безпеки на правомірних діях, які б містили якісь конкретні факти.
Повірити речниці СБУ готовий один з лідерів громадської організації «Новий громадянин», екс-голова секретаріату президента Олег Рибачук. Водночас він каже, що суспільству варто звернути увагу на небезпечні тенденції у діяльності спецслужби.
Зразу заперечив, що звідси йде якась організована кампанія. Але перша реакція, слухайте, так, це все було у Москві. Починалося речами такими, як перевірка фондів західних, виклики журналістів, візити товаришів штатським. Те, що це має політичну певну підтримку, в мене теж немає сумніву. Тому що якби новий начальник сказав, що цього немає робитися, цього б не робилося.
Утім, перебіг громадської акції засвідчив, що Київ пішов не так далеко від демократії, як Москва. За подією спостерігало лише троє міліціонерів. Ані вони, ані співробітники СБУ перепон учасникам не чинили. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Уряд має намір ліквідувати підприємства, які створені при міністерствах та відомствах і надають платні послуги. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи засідання Кабінету міністрів. Між тим, експерти зазначають, що ця ініціатива може наштовхнутися на саботаж з боку чиновництва. Подробиці дізнаємося від Дмитра Шурхала.
Микола Азаров невдоволений, що замість чиновників певні послуги надають підприємства, які функціонують при держустановах.
Звучали критичні зауваження щодо створення різного роду підприємств при органах державної виконавчої влади. На них перекладено надання таких послуг, які насправді є функціями певних органів влади. А ми ж з вами домовились про ліквідацію таких підприємств.
Прем'єр дав доручення міністрові Кабінету міністрів Анатолію Толстоухову.
Організувати перевірку всіх міністерств, комітетів, відомств, регіональних адміністрацій, щоб об'єктивно встановити, де що настворювали. Тижневий термін, повний список таких підприємств з переліком платних послуг, які вони надають, має бути покладено на стіл прем'єр-міністру.
Микола Азаров також доручив контрольно-ревізійному управлінню перевірити, як витрачають кошти, зібрані з цих підприємств, а урядовому секретаріату підготувати проект постанови про їх ліквідацію. У підприємця Павла, який попросив не називати його прізвище, залишилися погані враження після того, як він отримав за допомогою підприємства, що діє при одній з державних установ, будівельну ліцензію.
За роботу моїм офіційно заплатили чималі кошти, не вдалося нам обійтись без нузі. Причому сума цієї нузі майже дорівнювала офіційному платежу. І вже тільки після цього представник організації почав хоч деяким чином сприйняти нашим намаганням. От. А по-друге, навіть не дивлячись, так би мовити, таке собі невеличке сприяння, ми отримали мінімум інформації, яка допомогла нам просто перестали заважати.
Діяльність фірм при держустановах, перелік та ціни їхніх послуг регулюють самі відомства, каже колишній міністр юстиції, а нині міністр кабінету міністрів опозиційного тіньового уряду, депутат нашого українець Роман Зварич.
Там немає жодного якогось окремого нормативного акту, навіть на підзаконному рівні, яким це регулюється. І, звичайно, що тут є поле для серйозного зловживання цими всякими послугами.
Один з авторів концепції адміністративної реформи, депутат кількох попередніх скликань Ігор Коліушко, каже, що бізнес при міністерствах створювали з метою вирішення проблеми недостатнього бюджетного фінансування.
Це була видумка самого апарату державного управління. Вони придумали і узаконили через постанови Кабінету міністрів так звані переліки платних послуг, за які гроші беруться і йдуть, як правило, на дофінансування самих органів державної влади.
На думку експертів, держапарат буде невдоволений такою ініціативою прем'єра і може саботувати її реалізацію. Адже часто такими фірмами керують близькі до урядовців люди. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Бізнес на бюджеті іде в минуле. Це сьогоднішня цитата президента Віктора Януковича з виступу на третьому міжнародному інвестиційному саміті у Донецьку. Цього року тема саміту – можливості партнерства влади і бізнесу. Інвестори і гості з 13 країн світу не вірять в таке партнерство з Україною доти, доки держава не подолає свою найбільшу ваду – корупцію. На дорікання президент відповів обіцянкою якнайшвидше допрацювати і ухвалити антикорупційні закони. Із Донецька послухаємо репортаж Ольги Доровських.
Організатор саміту «Донецька влада» під новою економічною політикою розуміє політику панівної партії регіонів, а також президента Віктора Януковича, якого, як почесного гостя, і запросили у Донецьк. Сьогодні завершилась перша сесія саміту, на якій перерахували досягнення влади. Втім, послухавши донецьких чиновників, дехто із зарубіжних гостей зробив протилежні висновки. Почесна гостя форуму, колишній прем'єр-міністр Канади Кім Кембл, звернула увагу українців на неможливість партнерства бізнесу і влади до тих пір, поки в державі не буде хоча б частково подолана корупція. Місцеві ж чиновники, на думку пані Кембл, в цьому поки що не зацікавлені.
Я добре знаю вашу країну, і я бачу, яких змін вона потребує. Втім, ці зміни даються нелегко. Часто густо корупція – це наслідок бездіяльності, але вимога до влади – це бути діяльним і у той же час прозорим. І створити таку систему, у якій людям, які хочуть робити бізнес, це вдаватиметься. Ви повинні створити культуру, яка не буде підтримувати корупцію.
Західні експерти в Україні стикнулись із заплутаними і суперечливими законами під час підготовки до Євро-2012. Відповідаючи інвесторам, Віктор Янукович пояснив корупційні перешкоди звичками українських чиновників.
Я розумію, що ті звички, які роками панують у нашому чиновницькому світі, це робити бізнес на бюджеті. Це все іде у минуле. І побори, які були, так само. Треба планувати, щоб їх було менше і менше. І в нас місця для корупції в Україні поменшає. Ми докладатимемо до цього усіх зусиль.
Ми будемо прикладати к цьому всі зусилля.
Найближчим часом президент обіцяв розглянути і ухвалити пакет антикорупційних законів. Втім, присутні на саміті представники опозиції розкритикували президента за обіцянки, не підкріплені реальними діями. Говорить кандидат на посаду Донецького міського голови від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Анікушин.
Я можу сказати, це всі слова.
Це все тільки слова, що говорив Янукович. І абсолютно ніякого підходу. Якщо говорити одним словом, корупція – це система стосунків. Щоб зруйнувати систему, систему, треба протиставити їй іншу систему. Таку іншу систему чільна влада створювати не збирається.
От такої другої системи.
Від українських учасників форуму бік Януковича та інших можновладців під час першої сесії лунали саме схвальні доповіді. Тому представники БЮТ, яких витіснили з майже усіх головних виборчих комісій Донецької області, називають цей саміт 100% політичним заходом. Ольга Доробських, Радіо Свобода, з Донецька.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нашій програмі про таке. Європа протестує проти скорочення соціальних програм.
Відомо, що я не хочу цього страйку, але я його поважаю, і уряд сьогодні працює над тим, щоб забезпечити право на роботу і право на страйк.
Юрій Лужков не здається без бою, готується позови до суду. Ми також дізнаємося, наскільки безпечно користуватися мобільним телефоном за кермом і чи варто підвищувати штраф за це. Почуємо на прикладі Сполучених Штатів та України.
Звісно, вони відволікаються на свою розмову і можуть навіть збити людину.
Я думаю, що не варто. А що воно змінить? Наприклад, міліціонери будуть виловлювати всіх, хто буде за кермом розмовляти, що воно змінить?
Про це і більше далі у нашій передачі. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні українській журналістиці бракує високих моральних засад і відповідальності перед суспільством. Так вважає в інтерв'ю Радіо Свобода ректор Українського католицького університету отець Борис Гудзяк. Причиною такої ситуації він називає людський страх і відсутність власної тотожності і мужності. Із Борисом Гудзяком розмовляла у Львові Галина Терещук.
У січні Український католицький університет розпочинає магістерську програму журналістики і має амбітні плани – сформувати лідерів для української журналістики. Це програма для тих людей, які вже здобули певну освіту, не обов'язково журналістську, мають практичні навики роботи і можуть критично оцінювати свої здібності і творчий потенціал. Адже люди на життєвим досвідом, розумінням ролі і відповідальності журналіста перед суспільством сьогодні потрібна медіа. За словами отця Бориса Гудзяка, журналіст потребує спеціалізованої освіти у певній галузі, чи то в історії, релігії, економіці, політології, бо з глибшими знаннями ефективніше працюватиме в медійній сфері.
Дуже багато міжнародних інтелектуалів, бізнесменів, політиків, дипломатів, церковні постаті з цілого світу, які буквально щодня хтось відвідує університет. І ми надіємося, що наші журналісти будуть мати особливу нагоду знайомитися з цікавими особистостями.
А ще важливе середовище, в якому формується фахівець, де панують морально-етичні і духовні пріоритети. Адже в українському суспільстві люди зараз живуть в постійному страху, бояться втратити роботу, оскільки українські ЗМІ залежать від власника і, відповідно, від його розуміння свободи слова і відповідальності перед суспільством.
Коли людина живе в страху, вона навряд чи буде творчою, їй цей страх кидає з одної екстреми в другу. Очевидно, буде розмова філософська, етична про моральні принципи, але я думаю, що буде разом з тим іти така духовне зцілення, терапія цією атмосферою. Коли ми цінуємо свою гідність, коли ми знаємо, ким ми є, коли ми цінуємо гідність другої людини, тоді різні питання стають на свої місця. Це важко є, не можна це без мужності і без чіткої власної тотожності.
Найважливіше підсумував у розмові ректор Українського католицького університету отець Борис Гудзяк, що гідна одержимість полонила лідерів у журналістиці, щоб вони провадили інших, які не можуть ще збагнути, що можна у житті плисти і проти течії. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Європейці протестують проти скорочення соціальних програм. Десятки тисяч людей сьогодні взяли участь в акціях протесту в різних європейських містах – від Брюсселя і Мадрида до Варшави і Риги. Профспілки наголошують, що економія не повинна відбуватися коштом найбідніших. Мар'яна Драч простежувала ситуацію.
Тисячі людей прийшли до штаб-квартири європейських установ у Брюсселі з плакатами «Ні економії, пріоритет робочим місцям і зростанню». Ходу очолила група осіб у чорних масках і костюмах, символізуючи похорон Європи. У спільній акції взяли участь 50 профспілок, які представляють різні країни – від німецьких шахтарів до польських суднобудівників. Вони проти того, щоб фінансова криза породжувала кризу соціальну. Про це говорить організатор акції, лідер Європейського конгресу профспілок Джон Монкс.
Трохи розслабтеся, особливо у сильніших економіках. Наше послання сьогодні про це, а також про те, що банки більше ніколи не могли зробити з нами те, що вони зробили. Вони нас надурили, а тепер ми за них сплачуємо рахунки.
Заявив профспілковий лідер в інтерв'ю агенції Reuters. Тим часом в Іспанії влаштували загальний страйк вперше за останні 8 років. Скасовано більше ніж половину авіарейсів, зупинилися автомобільні фабрики та металургійні заводи. Водночас більшість крамниць працювали. Іспанський прем'єр Хосе Луїс Запатеро заявив у Мадриді.
Відомо, що я не хочу цього страйку, але я його поважаю, і уряд сьогодні працює над тим, щоб забезпечити право на роботу і право на страйк. Я переконаний у тому, що профспілки та працівники зобов'язані взяти участь у діалозі.
В Іспанії відбулися сутички між демонстрантами і поліцією. Постраждало близько 20 осіб. А в Ірландії поліція заарештувала чоловіка, який протаранив вантажівкою ворота парламенту. Поруч була акція проти допомоги банкам із бюджетних фондів. На тлі протестів проти скорочення соціальних програм Європейська комісія у середу запропонувала нові суворіші санкції проти держав у Єврозоні, які порушують бюджетні норми Євросоюзу. Європейські керівники пояснюють затягування пасків тим, що треба попереджати боргову кризу, таку як у Греції. Оглядачі сумніваються в тому, що страйки і мітинги змусять європейські уряди відмовитися від заощаджень. Але водночас попереджають, що такі заходи можуть перекреслити політичні перспективи деяких європейських керівників. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Відставка мера Москви Юрія Лужкова далі залишається основною інформаційною темою в Росії. Тепер Юрій Лужков має намір оскаржити в суді рішення президента Росії про відмову його від посади. Про це повідомив сьогодні приятель колишнього градоначальника, депутат Держдуми Росії Йосип Кобзон. З нами на зв'язку політичний оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію. Чи може суд в такій ситуації щось допомогти Юрію Лужкову, адже рішення про його звільнення ухвалював президент, і про це ми з вами вже говорили протягом останніх днів.
Ну, насамперед треба сказати, що це Верховний суд Російської Федерації. Колишній мер Москви має повне право подати на президента до Верховного суду, ну, не президента, а на рішення президента про його відставку. Для цього в нього є 10-денний термін, і своє рішення Верховний суд Російської Федерації має також ухвалити 10-денний термін. Головою Верховного суду Російської Федерації є колишній сокурсник Дмитра Медведєва по юридичному факультету Санкт-Петербурзького університету. Так що вже зараз Юрій Лужков може спрогнозувати, яким буде рішення Верховного суду. Звісно, ніяких юридичних можливостей повернути собі посаду мера у Юрія Лужкова немає. Це визнає і сам Йосип Кобзон, який підкреслює, що Лужков збирається це робити з принципових міркувань, а не тому, що думає про повернення на посаду.
Віталію, а чи можуть оці спроби Юрія Лужкова в результаті призвести до того, що проти нього будуть порушені кримінальні справи проти нього і проти його оточення?
Кримінальні справи проти Юрія Лужкова та його найближчого оточення можуть бути порушені поза залежністю від того, буде Лужков подавати до суду на указ президента чи ні. Адже ми маємо усвідомити, Юрій Лужков та найближчі члени його сім'ї, насамперед пані Батуріна і пан Євтушенков, є володарями статків, які можна оцінити у мільярди, може у десятки мільярдів доларів. Якщо додати до цього статки найближчого оточення Лужкова, членів московського уряду, підприємців, які пов'язані з Лужковим, до речі, серед них і співак Йосип Кобзон, Мова йде про сотні мільярдів доларів. Такої можливості перерозподілу власності у сучасній Росії і взагалі на пострадянському терені не виникало з часу зникнення Радянського Союзу з політичної карти світу і початку приватизації колишньої радянської власності. І є очевидним, що зараз головною ідеєю відставки Лоскова є саме перерозподіл цієї власності. Новий мер російської столиці буде робити все можливе, щоб ці десятки, сотні мільярдів доларів повернути з рук Лужкова до рук тих кланів, які пов'язані з президентом Росії Дмитром Медведєвим, прем'єр-міністром Володимиром Путіним, ну, врешті-решт, до своїх власних рук, тому що той, хто отримує ці статки, буде господарем Росії на найближчі десятиліття. Це неймовірні гроші. І, звичайно ж, навколо цього розпочнеться серйозна боротьба навколо посади мера, вона вже точиться. Ми бачимо, що навіть зараз перші рішення, виконуючи обов'язки мера пана Рєсіна, вже досить серйозні реакції викликають з боку зацікавлених сторін. Мова йде про будівництво в Москві поруч з Кремлем. Так що починається справжня серйозна боротьба за знищення конкурентів. А признав цій боротьбі будуть насамперед мільярди оточення Лужкова, ну а по-друге, російська влада.
Дякую за коментар політичному оглядачу Радіо Свобода Віталію Портникову. Ви слухаєте «Свобода сьогодні».
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Наскільки безпечно користуватися мобільним телефоном за кермом? Це питання обговорюють губернатори, урядовці та спеціалісти з усіх 50 штатів Америки на конференції у Канзасі, яка сьогодні, власне, має завершитися. До речі, США є однією з небагатьох розвинутих країн світу, де в деяких штатах і досі можна користуватися мобільним телефоном. Про вплив мобільного зв'язку на безпеку автомобільного руху у репортажі нашого кореспондента із Нью-Йорка Юрія Дулерайна.
За статистикою, оприлюдненою на конференції в Канзасі, понад 5 тисяч жертв на хайвеях Америки минулого року відносять на рахунок водіїв, які відволікалися, розмовляючи по мобільному телефону або відправляючи тексти СМС. Зважується пропозиція взагалі заборонити водіям користуватися мобільниками. Джонатан Аткінс, представник Асоціації губернаторів, пояснює.
На мою думку, ця пропозиція викликана опасіннями, що користування мобільником будь-якого типу за кермом є небезпечним. Дослідження Інституту страхування безпеки руху Університету Карнегі Мелона та низки інших установ показують, що навіть уживання мобільника без рук не підвищує безпеки.
Вісім штатів уже заборонили користування мобільником за кермом. 30 штатів заборонили надсилання текстів СМС водіям під час руху. Міністр транспорту США Рей Лагуд звинуватив автобудівників в тому, що їхні технологічні винаходи у царині зв'язку відволікають увагу водіїв.
Останніми днями і тижнями ми бачили повідомлення про те, що автобудівники впроваджують в авто нову технологію, яка дозволяє шоферові замість безпечного водіння перевіряти Фейсбук, входити до інтернету, але факти залишаються фактами. Технологія, яка потребує рук, очей та уваги водія, відволікає від дороги і призводить до катастрофи.
Одначе противники тотальної заборони мобільників за кермом посилаються на брак коштів для активної перевірки дотримання шляховою поліцією. Щоправда, Конгрес нині розглядає законопроект про фінансування штатів для такої перевірки, але мало хто сподівається, що його ухвалять за умов економічної кризи.
Це був репортаж із Сполучених Штатів Юрія Дулерайна. В Україні, як відомо, за користування мобілкою за кермом вимагають штрафу. Однак не всі водії дотримуються правил дорожнього руху, і ми запитали перехожих Києва, чи варто цей штраф підвищувати. Ось що почули у відповідь.
Так, тому що це відволікає увагу від керування автозасобом і наражає на небезпеку як водія, так і тих, хто знаходиться поруч з ним і на дорозі.
Так, звісно, вважаю, тому що вони відволікаються на свою розмову і можуть
навіть збити людину або спричинити аварію?
Я думаю, що так, тому що в першу чергу відволікання постійно від дороги, і, звісно, обмеженість керування. Просто водій не зможе адекватно зреагувати. Досить солідним штрафом. Це не менше 3-4 тисяч однозначно.
Звичайно, тому що вони все-таки зосереджуються на хоч на якій розмові і неправильно ведуть машину. Дуже часто, хоча б в крайній мірі, незручності при їзді. Як навіть і побачують, все-таки не штрафують. Самі міліціонери до цього по-іншому дивляться. Їм є до чогось вигода, а до чогось їм немає вигоди.
Я думаю, що не варто. А що воно змінить? Все одно за це, ну, як правило, не штрафують. Наприклад, міліціонери будуть виловлювати всіх, хто буде за кермом розмовляти, що воно змінить? От там, наприклад, за кермом красяться, наприклад, дівчата інколи. За це теж треба штрафувати.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми йдуть далі.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.